I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet. Og ja, i dag skal vi jo se både fremover og litt tilbake. Vi har fått med oss pensjonert nå, generalmajor Odin Johannessen. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du har jo vært sjef hæren, du har vært med på å starte avdelinger både ute og oppe og hjemme. Og nå jobber du også i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, er vel det?
Sikkerhetsråd.
Sikkerhetsråd, ja. Mm. Hvor dere skal fortelle om hvordan vi skal møte disse truslene vi står i fra fremmede makter og organisasjoner som ikke vil næringslivet vårt noe særlig vel. Mm. Men det begynte vel en gang på 80-tallet, hvor du fant ut at du skulle inn i militæret, eller du måtte jo det, som alle oss andre, men du ville jo bli der.
Ja, det begynte i 1981 med rekruttskole på Evjemoen på sommeren der, og så fortsatte det med utskrevet sersjantkurs, for det var det noen kompiser i Bergen som hadde sagt at jeg burde få med meg hvis jeg hadde muligheten til det. Men jeg skulle jo egentlig studere juss eller økonomi. Når ett år av førstegangstjenesten var gått, så var dette, synes jeg, ganske spennende. Jeg jobbet sammen med utrolig flotte folk på Evjemoen i skolekompaniet der. Og så ble jeg værende et år på kontrakter. Det gode med det var at da kunne jeg efter det søke krigsskolen, som da begynte som en sånn gryende tanke. Tanken ble til handling våren 1983, og i juni etter opptaket så ble jeg da tatt inn og begynte på krigsskolen sitt kull 83-86.
Og etter det så ble du jo i systemet, kan du si?
Ja, da ble det troppsjef på Evjemoen og på garnisonen i Sør-Varanger. Og så gikk det slag i slag.
Jeg vet at du var jo ganske tidlig inn i Telemark-bataljonen også. I hvert fall særlig når vi begynte å sette opp deployeringer med fulle avdelinger ute.
Ja, jeg fikk lov til først å etablere en nyskapning i 2002. Nyskapningen het Kavaleribataljonen og var egentlig en pansret oppklaringsavdeling. Jeg mener den var virkelig en fremtidsrettet avdeling, og jeg kan si det, for jeg har ingenting med planene som ligger bak. Jeg var bare så heldig å få lov til å bygge den opp og lede den i to år, før den ble besluttet lagt ned for vi skulle spare driftsmidler. Da hadde jeg fått lov til å fortsette som bataljonssjef i ytterligere to år i Telemark-bataljon. Og som jeg overtok da i 2004 og hadde da frem til august i 2006.
Men du hadde vært ute før det. Vi hadde jo styrker som du var med på i Bosnia, for eksempel, i overgangen mellom FN og NATO-mandatet der.
Ja, når FN ga sitt mandat, eller når det mandatet gikk over til NATO å løse i det var vel på vinteren, våren 96, så hadde vi en logistikkbataljon i det nordlige Bosnia. Den ble besluttet at skulle byttes ut med en infanteribataljon. Og fra oktober i 96 og frem til februar 97, hvor vi overtok oppdraget, så startet egentlig oppbyggingen av denne styrken, og hvor vi etablerte oss i en egen teig nord i Bosnia-Herzegovina.
Hvordan var det? Da kom det jo fra en militær slags fredsorganisasjon i Norge. Da. Vi, og så skulle vi sette opp et operativt, en operativ avdeling.
Det var jo selvfølgelig mye arbeid, men det var så mange som kunne bidra i dette arbeidet med all den kompetansen de hadde. Vi sto på skuldrene til alle de regimentene vi hadde på den tiden som kunne mobilisering. De visste hvordan vi skulle få tak i folk. Det var en organisasjon i Hæren som kunne skaffe til veie utstyr. Og når du har folk og du har utstyr, og du har våpenskoler som kan drive opptrening av soldatene, så har du det som skal til for å kunne skalere opp, da, som vi gjorde i dette tilfellet, ved at vi etablerte denne infanteribataljonen. Den var klart annerledes enn mob-bataljonene vi hadde her hjemme. Men når du tar all den kompetansen som var tilgjengelig og putter den sammen, så kommer det fort noe godt ut av dette. Og vi fikk jo egentlig ikke klarsignal fra Stortinget for å reise ned dit og overta denne oppgaven før i begynnelsen av desember. Oppsettingen av mannskapene startet i januar. Treningen 4 uker før deployering. Det var ikke mye. Og det kunne absolutt helt sikkert ha vært gjort bedre, og det ble jo lengre og grundigere tid til forberedelser senere, heldigvis. Men vi hadde fått et oppdrag, og vi gjorde det vi kunne for at vi skulle løse det på best mulig vis.
Bosnia på den tiden var jo fortsatt urolig. Det var en grunn til at NATO gikk inn der og gjorde det de gjorde. Hadde du noen incidenter som tenker at oi, nå, det var litt kilent?
Ja, altså, det var jo, når vi kom inn i bildet, så hadde jo NATO for så vidt vært der i cirka et år. Og det var en helt annen situasjon enn det var når FN-styrkene opererte der. NATO hadde brukt sin makt og sin myndighet på en veldig tydelig måte, men når nye spillere kommer inn på banen, som i dette tilfellet oss da, så måtte vi jo forvente at alle de tre partene i den konflikten ville prøve å se hvordan vi håndterte dette, og finne ut av oss. Og det gjorde de selvfølgelig ved noen anledninger, og noe kom ganske brått på, rett og slett fordi at vi var nye i området og ikke kjente området og arbeidet med å samle etterretning og kunnskap om det. Men jeg husker jo godt det må ha vært en sen kveld hvor det plutselig innløp melding om at de bosnisk-serbiske styrkene mobiliserte. Og det hadde ikke vi fått melding om, og det var ikke i henhold til avtalen eller mandatet. Og jeg husker spesielt øynene til en meget god soldatkollega når jeg sto nede på bakken og han satt oppe i sisovogna si, og jeg ønsket ham suksess. Det er ting som jeg tar med meg hele tiden.
Ja, for da sendte du noen ut i bokstavelig talt i mørket da, på kvelden der, og du visste ikke hva som var i andre enden.
Det er riktig. Hva som kom til å vente oss der ute, det var jo opp til oss selv å finne ut av, og det var ingen andre der til å løse det oppdraget for oss. Det var vi som eide det, og det var vi som måtte løse det.
Den gangen gikk det jo bra, i og for seg. Det løste seg jo det.
Ja da, alle de oppgavene eller oppdragene vi løste der nede, og det ble en del av de. Et annet tilfelle var jo knyttet til en episode rundt et feriested som plutselig var blitt en militær forlegning for en bosnisk-serbisk spesialstyrke. Og vi møtte en bosnisk-serbisk løytnant som var særdeles vrang og ikke veldig samarbeidsvillig, og samtidig skrøt av hvor mange folk han hadde tatt liv av med den pistolen som han hadde stjålet fra en kroat under krigen der nede. Så det var mange sånne kanskje ikke ting å skrive hjem om, ikke sant? Men det var hele tiden det der med å prøve oss ut i forhold til mandat og håndheving av de oppgavene vi var satt, for å se om det fantes et spillerom de kunne dra nytte av å skaffe seg. Og da er det viktig å stå trygt i mandatet og reagere konsist og besluttsomt, og det gjorde vi alle de gangene på en måte som gjorde at situasjonen ikke eskalerte utover dette. Du prøvde, det var ikke så klokt å prøve seg på denne norske infanteribataljonen, takket være våre kjempegode og dyktige soldater.
Vi hadde jo andre oppdrag også etter hvert, og Afghanistan kom jo. Der var jo du også ordentlig involvert, for å si det sånn. Du ledet en stykke der nede.
Ja, vi etablerte i høsten, vi begynte forberedelsen hjemme høsten 2005, og dro ned på vinteren i 2006, den første hurtige utrykningsstyrken opp i Mazar-e-Sharif. Da hadde vi i Telemark-bataljonen stått på NATO-beredskap, NATO som Rapid Reaction Force, med en tysk, i en tysk, som del av en tysk-nederlandsk brigade. Det oppdraget var vi ferdig med sommeren i 2005. Da reiste vi til Kabul med et kompani, eller en eskadron. De byttet på. Først var det MEK-KP3 og deretter stridsvognseskadronen, som dro til Kabul og løste for så vidt kjente oppdrag der nede. Og så kom stridsvognseskadronen hjem, og vi reiste ned igjen i januar i 2006 for å starte da denne QRF, løsningen av dette QRF-oppdraget oppe i Mazar-e-Sharif.
Og da ble det jo drama. Vi mistet jo Tommy.
Ja, det paradoksale var at han døde i det Kabul-oppdraget.
Tommy Rødningsby, bare for å ja. Presisere det.
Tommy Rødningsby ble skutt, men det var i mai, 23. mai i 2004. Og jeg var på vei til å starte overlapping med Rune Jakobsen i Telemark-bataljon den søndagen når dette skjedde. Og det ble jo på en måte et bakteppe i forhold til den type oppdrag og den avdelingen jeg skulle overta, med all mulig tydelighet forklarte alvoret i det vi gjorde i Afghanistan på den tiden.
Hvordan begynner du da oppdraget når du overtar noe som så tidlig i starten har gått galt, altså å ta et tap, og så skal du lede da avdelingen videre?
Det at ting kan gå galt under oppdrag, og at man blir utsatt for fiendens ild, det er jo noe vi alltid må ta med i betraktning. Men det handler vel om å ha en plan, et menneskesyn, en kommandofilosofi, om du vil, eller ledelsesfilosofi, som jeg synes er et bedre ord, som er veldig tydelig på det at du liker folkene du skal jobbe sammen med. Du er glad i folk. Og det sies ofte at ethvert tap er ett for mye, og det er dessverre det. Men likevel så er det en del av virkeligheten vår, og noe vi som både enkeltmennesker, men også som avdeling, må lære å behandle. Når jeg kom til Telemark-bataljonen i 2004, i mai 2004, så fant jeg et verdigrunnlag i denne bataljonen, som var et lite hefte som er i lommeformat, som jeg på en måte ikke hadde sett så mye til før, for jeg var i en annen avdeling, men jeg fikk det, og i møte med soldatene av alle grader i Telemark-bataljonen, så sa de, dette er viktig, Odin, dette er viktig. Og det handler om egentlig det som gjelder integritet, mot lojalitet, omsorg, initiativ og handlekraft, uselviskhet, avdelingsånd, disiplin og selvkontroll og respekt for andre. Dette hadde denne gjengen som jeg fikk lov å bli en del av, arbeidet med fra de ble etablert på Rena, og med historien tilbake til Telemark bataljon på Kongsberg, så her var det med ikke så veldig lange linjer, så i hvert fall de etablerte linjene ivaretatt. Og dette er for meg blitt et dokument som jeg har hatt med meg hele tiden senere, og som jeg fortsatt bruker der jeg er nå i næringslivet. Og jeg har det jo her i hånden når jeg sitter her
sammen med deg, Tom. Du holder fast på den. Det var et paradoks også at vi tok jo da tragiske tapet med Tommy. Men samtidig så mistet jo Telemark Bataljon folk hjemme.
Ja, vi dro jo ut på et hvert oppdrag med det for øye at, at ting kan gå galt, og vi kan miste gode folk. Sannsynligheten for at det skjer på et oppdrag ute er jo større enn hjemme, hvor vi under øvelser bedre kan kontrollere risikoen vi utsetter folk med. Men, så når vi dro ut med de største delen av Telemark bataljon i 3/4 av avdelingen i stort til QRF-oppdraget i januar 2006, så var det en liten del igjen. Og i denne lille delen så var blant annet stridsvognseskadronen vår en del av den, og der var det to av våre gode kollegaer, grenader Syse og grenader Nyen, som dessverre mistet livet da en stridsvogn gikk gjennom isen oppe på Herjangsfjellet under vinterøvelsen 2006.
Og det er jo litt sånn, det jeg sa paradoksalt, at det var flere større tap på øvelse hjemme enn det var i operasjonen ute.
Ja, det var jo ikke der vi hadde egentlig sett for oss at det skulle skje slike alvorlige ulykker. Nå hadde jeg på den tiden, eller i den avdelingen, så var vi en veldig fin gjeng. Og hjemme så var det min gode kollega Jostein Borku som overtok ansvaret for den delen av bataljonen som lå hjemme, slik at når dette uhellet skjedde, så kunne jeg fortsette å fokusere på det som lå ute, det vi gjorde der vi var i Afghanistan. Og så var det han og det gode støtteapparatet som virket her hjemme. Men igjen, det springer ut av en kjerne av verdier som vi i den avdelingen hadde uttrykt gjennom dette verdigrunnlaget som igjen er så viktig.
Og du sa du tok med deg det videre. Var det noe annet du tok med deg? Altså, du endte jo opp, og det blir litt feil å si, men du ble jo etter hvert sjef av hæren. Da hadde du tatt med deg da ting fra Bosnia, Afghanistan og selvfølgelig alle disse øvelsene og tingene. Tok du med deg en slags sammendrag av det inn i den rollen som sjef av hæren?
Det høres sikkert litt grann rart ut, men jeg har tatt med meg alle de erfaringene jeg har hatt helt ifra jeg var rekrutt på Evjemoen og på Steinkjersandan og helt til jeg gikk av som sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben for så å bli generalinspektør først og deretter sjef for Hæren senere. Alt henger sammen med alt, og der er ingenting som på en måte ikke blir tatt med når man skal gjøre en sånn jobb. Og det er jo det som er så fint med å bli litt gammel da, er at man får så mye erfaring å ta med seg inn i en oppgave som ikke er en enkeltpersons jobb. Det er ikke noe one man show å være sjef for Hæren. Da er du egentlig, representerer du en institusjon, og du har din vakt å gjøre det på. Og det å ha erfaring selv, men ikke minst å bruke alle de andre gode medarbeiderne sin flotte erfaring, det jo noe som helt unikt for forsvaret og måten forsvaret skrudd sammen på.
Fordi da du var sjef da, så hadde vi jo ikke bare Afghanistan å ta hensyn til. Vi var jo med på oppdrag i andre land, i samme regionen, for å si sånn. Nesten den samme motstanderen ved kampen mot ISIS, for eksempel. Mm.
Ja, og det er jo det å sette opp og trene, enten det var en PRT som skulle settes opp for Afghanistan, vi drev med når jeg var brigadesjef, hjalp til med det. Vi skulle sette opp en slike treningsteam som skulle hjelpe den afghanske hæren i å utvikle seg. Eller vi skulle sette opp nye styrker som skulle til Litauen, om en del av NATO-forsterkningen der borte etter 2014. Eller vi skulle sette opp en styrke som skulle inn og delta i Irak, først med trening av Peshmergaen oppe i området rundt Erbil, men senere også med mer, ja, hva skal vi si, slagkraftige enheter som skulle inngå i det, hva skal vi si, allierte styrkebidraget der nede. Det kan være så alltid fra en enkelt observatør eller stabsoffiser til hele avdelingen. Du går jo og tenker på, har vi gitt de beste forutsetningene nå, og er de vel ivaretatt hos de du har lånt de ut til? Må det være lov å si at man har gått, at jeg har gått litt og tenkt på det underveis.
Ja, for du sa før vi begynte at nei, du hadde ikke vært, du var ikke engstelig, liksom, men du var kanskje litt mer småbekymret noen ganger?
Ja, det handler jo alltid om det når vi begynner på noe nytt, eller når vi møter i nye strukturer, og at disse strukturene ivaretar de bidragene på en god måte. Sant? Og så skal ikke jeg være noen sånn offiser som sitter i Norge med den lange skrutrekkeren inn, og du kan ikke gjøre det, og du kan gjøre... Jeg tror på oppdragsfrihet, jeg tror på at de folkene vi velger å sende ut, de er i stand til å gjøre de gode valgene, og det har de jo gjennom så mange år vist at der har jeg faktisk rett når jeg sier det og hevder det, at det er ikke bare noe du kan tro, det er noe du faktisk kan stole på. Og det skyldes det gode systemet vi har fått lov å være en del av, fra den gamle mobiliseringshæren og frem til i dag, hvor vi har vært i stand til å utvikle oss. Noen ganger synes vi ofte at det kan ha gått litt sent, men av og til så er det ganske klokt at det ikke går alt for fort også. Fordi at dette er med å utvikle militær kapasitet som dette er, det er ikke noe som, det må ikke gjøres etter innfallsmetoden. Det må gjøres etter nøye og grundige analyser. Og så må man også sette da de som skal løse oppdraget inn i disse analysene, slik at de forstår både rammene rundt og oppdraget som skal løses.
Så det er grundig tankearbeid som skal til?
Ja, og det er det som er så fint, hvor du har en organisasjon med stab som vi har, og fageksperter på de ulike områdene. Setter du de sammen og leder du de, så behøver ikke dette ta lang tid. Og det er ikke sikkert at kvaliteten i et arbeid blir bedre jo lengre tid det tar, snarere tvert imot. Jobbe konsentrert og effektivt, det kan gi ofte vel så gode resultater, men det er basert på kunnskap og ikke på innfall.
Du snakket litt tidligere her om det å ha et menneskesyn, jeg tror det var ordet du brukte nå tidligere. Du fortalte før vi begynte om din far som har vært på sjøen, og som hadde gitt deg noen input på det.
Ja, det var, han var sjøkaptein, og reiste til sjøs som 17-åring, og når vi gikk sammen i Bergen, så hendte det av og til at det var noen av disse såkalte fullemennene som ropte på han, og jeg synes jo ikke dette var så veldig gjevt at far min skulle gå bort og snakke med disse her som åpenbart var full og skitten og luktet vondt. Men han gjorde det, og jeg var jo med han, og jeg kunne jo ikke unngå å bli med og høre når de snakket sammen. Og så jo far min ved et tilfelle da at det var tydelig at jeg ikke likte dette, og så kommer da egentlig lederskapsleksjon 1 for mitt vedkommende, når han ser på meg, og så sier han det, Odin, jeg ser at du ikke liker at jeg snakker med den og den. Og jeg kunne jo bekrefte det da, og så sier han det, at du må huske på det, at dette var de som tok imot meg når jeg reiste til sjøs første gang i 1947. Da hadde de seilt under hele krigen, og noen av de har vært torpedert, og de har vært utsatt for det stresset som krigen førte med seg med det å være sjømann på den tiden der da. Dette er flotte mennesker, men livet farer ulikt med oss. Du må aldri sku hunden på hårene, sa han. Og det har jeg prøvd å leve opp til, og har bitt meg merke i, for det er ikke sikkert at det er bare alltid dette første inntrykket som du skal, når du har med soldater å gjøre. Vi kommer fra forskjellige steder, vi har forskjellig motivasjon og bakgrunn. Som militæroffiser så var det min plikt å sørge for å ta vare på de jeg hadde fått utlevert, og gjøre det beste med de. Og det har gitt meg så mange utrolig flotte øyeblikk, enten det har vært i Bosnia, på repetisjonsøvelser her hjemme, i Hans Majestet Kongens Garde, eller alle de andre avdelingene jeg har fått lov til å tjenestegjøre i opp gjennom årene.
Det har jo tydeligvis vært noe som har fulgt deg hele veien. Nå går vi over i en annen fase, da, for du slutta jo i Forsvaret, eller du pensjonerte deg, er det vel riktig å si, men du pensjonerte deg ikke på ordentlig.
Nei, jeg har kanskje hatt én frykt i livet, og det er frykten for å ikke få lov til å gå på jobb. Og den frykten kan, tror jeg, min kone Hilde kan bekrefte at har vært og er reell. Og slik som ordningen var i 2019, da var jeg 57, ble 58 år det året, så var det jo slik at jeg var nødt til å slutte som 60-åring. Og da var det noen gode venner som begynte å hviske meg i øret at Odin, hvis du er så redd for å slutte å ha en jobb, så må du kanskje begynne å se deg om etter en annen jobb. Og så gjorde jeg det, og så kom denne jobben her opp og søkte og var gjennom både intervjuer og rollespill og det som er, og fikk jeg tilbud om den. Og da tenkte jeg, vet du hva, dette er et tilbud du må takke ja til, for det er veldig interessant. Det er den andre delen av totalforsvaret. Det handler om næringslivet, om sikkerhet, om å beskytte verdier. Og det gjorde jeg. Det er 6 år siden. Og det har vært en veldig, veldig spennende og innholdsrik reise, det også.
Ja, spennende, fordi akkurat nå så er vi jo i en situasjon der Norge blir jo, altså norske interesser blir jo angrepet hele tiden. Det har vi hørt tidligere her på et øyeblikk, jeg vet om, med flere aktører som hjelper til med å stoppe det. Hvordan er næringslivets rolle i det? Altså, det er ikke vanskelig å tenke seg at mange av våre bedrifter og mye av teknologien vi utvikler er interessant både å rappe, skal vi bruke det uttrykket, eller å sabotere.
Hvis vi starter med å se på den situasjonen som vi står i akkurat nå, så er det mange som sier liksom det at vi har en krig gående i Ukraina, og så er det som skjer her hos oss og i Vesteuropa, det er liksom noe annet. Det er en slags hybridkrig som ikke egentlig du kan attribuere til det som skjer som Russland gjør i Ukraina. Jeg mener det er ganske feil å se det på denne måten. For det første så er vi en del av denne konflikten, fordi vi ligger der vi er, i Europa, og vi har valgt å ta side med å støtte Ukraina i deres rettmessige frihetskamp. Og det er viktig. Og da å se dette så to adskilte sammen, eller to adskilte ting som må håndteres separat, det blir etter min oppfatning feil. når vi ser nå en stadig økende bruk av det som ofte kalles for sammensatte virkemidler. Jeg liker NATO-betegnelsen hybride virkemidler, for det kan være alt fra lovlige til ulovlige ting som gjøres for å påvirke Europa og den europeiske støtten til det ukrainske folket, så er det åpenbart en del av den totale kampanjeplanen til president Putin. Følgelig, vi er allerede en del av dette. Ser vi på forsvaret og totalforsvaret, så har det forandret betydelig karakter siden, ja, for å ta der hvor jeg begynte da, siden 1981, når jeg først fikk kjennskap og kunnskap om forsvaret. Før hadde forsvaret egne lagre, de hadde egne systuer, de hadde eget av alt, til og med egne skipsverft. I dag er det meste av dette borte. Og alt det forsvaret måtte ha av for eksempel matvarelager og slikt, det ligger for det meste på private aktører. Ser vi på kommunikasjon, og hvem som eier kommunikasjonskanalen, altså fiber og alt dette, så er det private aktører. Og uten det private næringslivet, så har vi dessverre ikke noe forsvar. Fordi at alt henger sammen med alt. Det er så nøye innvevd i hverandre, dette her. Og det er derfor det er så viktig for oss å sørge for at forsvaret og det private næringslivet spiller på samme noteark. I denne sammenhengen så har jeg lyst til å berømme faktisk Forsvarets operative hovedkvarter, som nå i høst har invitert næringslivet til å delta på planleggingen av den øvelsesrekken som skal skje her i Norge til neste år. Hva er det de øvelsene har som formål? Jo, å trene på forsvaret av Norge. Så vi er på en sånn utrolig et utrolig positivt spor. Og så vet jeg at ute i næringslivet der finnes det fryktelig mange gode krefter som har lyst og som vil, og som egentlig venter på å få slippe til. Og det tror jeg vi skal klare å få til, det òg. Men vi må kanskje endre måten vi håndterer næringslivet litt på. Myndighetene må invitere næringslivet inn langt, langt, langt tettere. Jeg har beskrevet av Totalberedskapskommisjonen, Forsvarskommisjonen har sagt det samme. Nå må vi gå fra ord til handling, og vi er på et godt spor. Vi skal sørge for å holde koken oppe på dette.
Og det er jo det er en veldig fin entusiasme du viser der. Hvordan er virkeligheten nå? Er det grunn til bekymring på bedriftenes vegne om for eksempel sabotasjeangrep?
Ja, jeg ville si det slik at det er grunn til å legge merke til det alle våre sikkerhetsmyndigheter, altså Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, skrev i årets utgave av sine trusselvurderinger. Å gå tilbake til disse vurderingene, de står seg fortsatt godt. Leser man i tillegg åpne kilder, medier, redaktørstyrte sådanne, som vi vet at fakta sjekkes, så vil det være tydelig for alle at situasjonen ikke har blitt noe bedre. Det er stadig pågående aktivitet, og det vi må huske på, at det er ikke bare Russland som driver i dette bildet. På digital sikkerhetssiden så er Kina en stor aktør. Iran har vært nevnt i disse, og ikke minst Nord-Korea. Hvis man ser på hva nordkoreanske hackere klarer å få til i å stjele verdier, altså valuta, gjennom etablerte skallselskaper i de vestlige land, så er dette et ganske krevende bilde å sette seg inn i. Men samarbeider man om det, gjør man sine vurderinger innenfor det man har ansvar for, og tar trusselen på alvor, gjør sine sikringsrisikoanalyser, så er man på god vei til å beskytte seg. Og vi kan ikke beskytte oss mot alt. Vi kan ikke bygge noen mur rundt oss. Vi skal fortsatt samhandle med andre og bruke moderne teknologi. Men vi må forstå at verden der ute, den er ganske sammensatt, og noen vil oss vel, og andre, og i økende grad andre, vil oss ikke fullt så godt.
Men alt i alt så har du trua på at dette går, det kommer til å gå bra.
Jeg kan aldri gi opp troen på at vi skal lykkes. Vi må aldri gi opp troen på at vi skal lykkes.
Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.